Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí Marián Gavenda a zamyslí sa nad problematikou potratov.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne aj vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pri príležitosti 110. výročia narodenia pápeža Pavla VI. Sa včera večer v Castel Gandolfo uskutočnil koncert, na ktorom sa zúčastnil aj svätý otec Benedikt XVI. Počas večera sa predstavil orchester medzinárodného festivalu Artura Benedettiho Michelangeli z mesta Brescia na severe Talianska. V príhovore pápež Benedikt XVI. Okrem iného povedal:
Žiarivý pápež Pavol VI. Dával cirkvi a svetu veľkú službu počas neľahkej doby a ťažkých sociálnych podmienok, v období, ktoré bolo poznačené veľkými kultúrnymi a náboženskými premenami. Vzdávame úctu tomuto veľkému duchu múdrosti, evanjelia, s ktorým môj milovaný predchodca vedel riadiť cirkev počas a po druhom Vatikánskom koncile. Dnes sa skončila druhá púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Vatikánu a Ríma pod vedením biskupa monsignora Františka Rábeka. Pre Vatikánsky rozhlas podujatie zhodnotil hovorca vojenského ordinariátu Tibor Ujlacký.
V porovnaní s prvým ročníkom dá sa povedať, že púť takisto splnila všetky svoje ciele, ktorým bolo v prvom rade prezentovať úroveň duchovnej služby v ozbrojených silách ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, ale taktiež prítomnosť ľudí, ktorí sa hlásia v tomto prípade ku katolíckej cirkvi. A vzhľadom na to, že počas tohto ročníka sa pripojil k púti aj minister obrany Slovenskej republiky František Kašický spolu s viceprezidentom policajného zboru Slovenskej republiky pánom podplukovníkom Kopčíkom, sme takto dali najavo a ukázali sme, že vlastne na Slovensku existuje aj tzv. Politická podpora pre veriacich, ktorí na Slovensku žijú a ktorí pôsobia aj v polícii, v armáde, v hasičských záchranných zboroch a ďalších silových zložkách. Pobyt v Ríme mali ľudia možnosť prežiť jednak po duchovnej stránke, ale takisto aj povedzme po takej kultúrnej, pretože sme sa snažili pre pútnikov pripraviť taký program, aby si z neho odniesli zážitky nielen toho duchovného charakteru, ale aj takého, by som povedal, kultúrneho, aby spoznali trošku históriu Ríma, spoznali dejiny kresťanstva, pretože v Ríme je tých pamiatok, čo sa týka dejín kresťanstva, skutočne veľmi veľa. Ľudia sú spokojní, ľudia sú nadšení, sú plní dojmov. Nám neostáva nič iné len povedať, že ďakujeme Pánu Bohu a samozrejme vedeniam rezortov, že umožňujú vlastne týmto svojim zamestnancom a príslušníkom aj takéto niečo, takúto cestu, ktorou samozrejme prezentujeme aj ich dobrú vôľu, ale určitým spôsobom dávame aj najavo aj to, že je u nás stále, dá sa povedať, živý záujem veriacich kresťanov aj v takýchto ozbrojených silách alebo ozbrojených zboroch o otázky viery, o minulosť cirkvi. A takisto aj medzi týmito ľuďmi sa teda nachádzajú ľudia, ktorí túžia sa duchovne trošku povzbudiť, duchovne obohatiť. A preto vlastne táto cesta, môžeme povedať, že z nášho pohľadu, organizačného pohľadu, splnila svoj cieľ, pretože zaplať Pán Boh s Božou pomocou, nikomu sa nič nestalo, nikomu nič neukradli, nikto sa nestratil, ale práve, že sme prišli všade tam, kde sme potrebovali a vidieť to vlastne na samotných ľuďoch, aké majú sami názory, ako sami cítia, ak sa cítili, alebo čo všetko videli a či im to niečo dalo. A myslím si, že áno.
Dnes bolo zverejnené posolstvo vatikánskeho štátneho sekretára Tarčízia Bertóneho k Svetovému dňu turizmu, ktorý si pripomíname 27. septembra. Tento rok sa nesie v znamení témy Turizmus – otvorená brána pre ženy.
Ako píše kardinál Bertone, jedným z najväčších sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia je nárast žien, ktoré sa uplatnili v odvetví cestovného ruchu. Už blahoslavený Ján 23. v encyklike Pacem in Terris naznačoval vstup ženy do verejného života ako charakteristickú črtu modernej doby, keď hovoril: v žene je stále jasnejšie a pevnejšie vedomie vlastnej dôstojnosti.
Ako ďalej uviedol kardinál Bertone, podľa odhadov dnes pôsobí v turistickom sektore až 46% ženskej pracovnej sily, čo je rapídny a najmä pozitívny nárast. Aj turizmus, napriek tomu, že má ešte rezervy v legislatívnych, kultúrnych a morálnych istotách, sa stáva akousi otvorenou bránou pre ženy, a to takmer v každej časti sveta. Kardinál si spomenul na mnohé ženské povolania, ktoré sprevádzajú turistický sektor od letušiek, sprievodkýň, čašníčok až po manažérky hotelov, izbovú službu či maloobchodníčky s miestnymi výrobkami. Podľa neho by regionálne agentúry, veľké podniky, syndikáty a turistické asociácie mali vytvárať také podmienky, ktoré by vytvárali prostredie pre rešpektovanie ženy a jej rozvoja v tomto sektore.
Posolstvo k Svetovému dňu turizmu vydala aj Pápežská rada pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich. Píše sa v ňom, že Svetový deň je venovaný ženám, ktorým turizmus ponúka široké možnosti uplatnenia. Pre kresťanov je tu príkladom svätá Marta, patronka hotelierov, ktorá pohostila Ježiša v Betánii. Ukazuje nám ducha tejto služby, keď pozornosť a promptnosť pri plnení želaní iných sa vykonáva s kresťanským úprimným duchom, nielen ako pre klientov, ale ako pre bratov. Vlastne, ako by to bolo pre samotného Krista. Taliansko. Vatikánskemu rozhlasovému vysielaciemu stredisku v Santa Maria di Galleria pri príležitosti jeho 50. výročia udelil vyznamenanie kardinál Tarcisio Bertone. Pri slávnosti ku cti svätých archanielov Michala, Rafaela a zvlášť Gabriela, ochrancu a patróna Vatikánskeho rozhlasu, kardinál pripomenul, že týchto troch archanielov nachádzame na stranách Biblie ako Božích ohlasovateľov. Pracovníkom Vatikánskeho rozhlasu adresoval tieto slová: zvlášť dnes chceme prosiť o príhovor a pomoc pre všetkých, ktorí sa podieľate na dobrom fungovaní Vatikánskeho rozhlasu, rádia, ktoré je každý deň hlasom Svätého Otca a cirkvi.
Vatikánske vysielacie stredisko si práve tento rok pripomína 50. výročie zahájenia jeho fungovania Božím služobníkom Piom XII. Kardinál Bertone sa za pozvanie poďakoval nielen riaditeľovi Vatikánskeho rozhlasu, otcovi Federicovi Lombardimu, ale aj otcom jezuitom, ktorí pracujú pre dobro rádia už od čias pápeža Pia XI. V mene Svätého Otca sa tiež poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí spolu tvoria veľkú spoločnú rodinu, a všetkým odkázal: archaniel Gabriel nie je len váš orodovník u Boha, ale aj vzor, ku ktorému ste povolaní, aby ste sa s ním inšpirovali v každodennom aj pracovnom živote. Vaša práca je vzácna a dôležitá služba v ohlasovaní evanjelia. Vaša dobrá správa záchrany môže zasiahnuť každý kút zeme, aj tie vzdialenejšie oblasti, a odovzdať všetkým Božie slovo, ktoré je slovom pokoja, nádeje a lásky, dodal kardinál Bertone.
Posledným bodom nášho programu je štvrtkový komentár. Dnes to bude úvaha Mariana Gavendu na tému Začína ísť o život.
Do atmosféry slnkom zaliatého babieho leta sa na slovenskej verejnej scéne primiešavajú temné farby. Málo kto si ich všíma, ale žiadajú si, milí poslucháči, aspoň pár chvíľ na zamyslenie. Billboard so zabitým 12-týždňovým človekom zatiaľ do živého. Diskusia sa žiaľ točila viac o etickosti či neetickosti fotografie, čím odputovala pozornosť od samotného faktu, že sa na Slovensku takých prípadov stáva denne asi 40. Bežne sa argumentuje extrémnymi prípadmi, keď lekári s absolútnou istotou tvrdia, že ide o vážne telesné a psychické poškodenie plodu, ohrozenie života matky a obmedzenie rozvoja jej troch či štyroch už narodených detí. A potom sa takýto fiktívny prípad, kde sa akosi prirodzene žiada povedať, že potrat je opodstatnený, aplikuje na zdravé, hmotne zabezpečené ženy, ktoré ešte nemajú ani jedno dieťa. Typický príklad manipulácie. Bojovníci za život a proti nemu upriamujú v týchto týždňoch svoj pohľad na ústavný súd. Má rozhodnúť, ktorých občanov Ústava Slovenskej republiky chráni a ktorých nie. Tu však treba veľmi jasne rozlišovať. Je pravda, že samotný ústavný súd v rámci svojich kompetencií nemôže nič iné, než vysvetľovať aplikáciu ústavných noriem. Treba však dodať, že nikomu nebolo dané právo rozhodovať o živote samotnom. Ak by ústava umožňovala zabiť nevinného človeka, bola by protiprávna i keď by za ňu hlasovala absolútna väčšina. Pred pár rokmi bolo v Taliansku referendum o potratovom zákone. Katolícka cirkev nevyzývala veriacich hlasovať za život. Vec postavila úplne inak. O živote sa nemôže robiť žiadne referendum. Pomýlená je už samotná myšlienka o niečom takom hlasovať. Veriaci referendum bojkotovali. Naše médiá to komentovali tým, že bolo vraj teplo a väčšina talianskych občanov uprednostnila ísť k moru a nie k hlasovacím urnám. Opäť príklad lacnej manipulácie. Iný šírený blúd hovorí, že potrat je náboženský problém katolíkov. A potom sa z toho vyvodzuje, že neveriaci alebo nepraktizujúci veriaci nemajú v tejto veci žiaden problém svedomia. A to je lož. Prirodzený mravný zákon zaväzuje všetkých. Spoločnosť, v ktorej sa nerešpektujú ani najzákladnejšie práva, je v štádiu vážneho rozkladu. Milí poslucháči, náš špirituál v seminári nám hovorieval, že príklady z vlastného života sa majú hovoriť až po 70-ke a neviem, či sa jej dožijem, ale už teraz môžem z tej trochy pastoračných skúseností povedať, že väčšina ľudí na Slovensku je v týchto najzákladnejších otázkach života a smrti klamaná a oklamaná. Možno by to až tak nevadilo, ak by išlo o čiste teoretické názory. V prípade života a smrti však na základe oklamanosti veľa ľudí kruto trpí a iní za ňu platia svojim životom. V kampani dnešných dní nejde o presadenie nejakého názoru. Ide naozaj o život. Nepochybujem, že veriaci, ku ktorým aj teraz hovorím, majú vo veci jasno. Skôr je problém v tom, čo hovorí aj svätý Peter vo svojom liste, vedieť obhajiť svoj nádej. Teda nielen mať svoj názor, ale vedieť ho pred druhými rukolapne obhájiť. V týchto týždňoch sa od veriacich očakáva takéto praktické vyznanie viery. Vedieť argumentovať. To znamená, neveriacim nehovoriť o hriechu, lebo oni ho necítia a otázka hriechu je otázka vzťahu k Bohu, ale hovoriť im o faktoch. V tomto súvise by som rád spomenul jednu skutočnosť. V kontakte s novinármi som spoznal mnohé dievčatá a ženy, ktoré, aj keď sa vyhlasovali za neveriace, pre mnohé náboženské témy boli veľmi otvorené a dobre sa s nimi spolupracovalo. Keď však prišlo na tému potratu, stávali sa až zúrive. Väčšinou preto, že mali na svedomí nejaké tiež kravance. Svoju nevysporiadanosť s problémom potom prenášali formou nenávisti na cirkev a na veriacich. Je všeobecne známe, že človek často kričí a hrá sa na silného len preto, že má strach, ktorý takto maskuje. Aj angažovanosť za potraty a iné tzv. Práva a slobody je často len zaháňaním vnútorných výčitiek a strachov. Tu by som chcel pripomenúť, že takýchto ľudí netreba schladiť sprchou vážnych argumentov, ale zahrnúť ich láskou a porozumením. Poradiť im východisko z výčitiek svedomia. Inak si ho budú neustále ventilovať a odpisovať každého, kto v nich tieto výčitky bude prebúdzať. A čo sa týka práce ústavného súdu, rád by som na záver pripomenul ešte jednu vec. Je pravda, že aj pri snahe o objektivitu je človek ovplyvňovaný osobným postojom. Ak ide o ústavu, nemali by hrať rolu osobné pocity, ale preambula tejto ústavy. Tá sa odvoláva na cyrilometodské dedičstvo, čím nastavuje interpretačný kľúč jednotlivých právnych noriem. A cyrilometodské dedičstvo nie je len záležitosť liturgická a náboženská, týkajúca sa iba rímskych katolíkov. Zahŕňa kultúru života. Rozhodnúť inak než pre život jednoznačne znamená konať protiústavne. Na rozšírený argument, že možnosť potratuje vraj požiadavkou Európskej únie, treba povedať, že jednak tieto otázky boli ponechané na legislatívu jednotlivých členských krajín, ako aj to, že Európska únia a legislatívy jej štátov umožnením potratu prekračujú svoju kompetenciu a sú teda protiprávne. Právo na život si dáva život sám a garantuje ho pôvodca všetkého života, ten, ktorý je osobne cesta, pravda a život.
Milí poslucháči, na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.